Urheilun taustapeili.
Urheilun taustapeilissä tällä kertaa puhutaan maastohiihdosta ja vieraana on yksi niistä harvoista suomalaisista henkilökohtaisen arvokisaa kultamitalin hiihtäneistä miehistä, Matti Heikkinen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitoksia.
Edessä on jälleen arvokisa talvi ja jossain siellä taivaanrannassa siintävät myös Falunin maailmanmestaruuskilpailut, mutta kun sinä olet 30-vuotias suomalainen maastohiihtäjä, niin miten tärkeä kausi nyt sinulle itsellesi on alkamassa?
No kyllähän se monen uuden ajan vaihe oikeastaan on menossa, että Sotsi on nyt taakse jäänyt elämään ja siihen sulkeutui semmoinen pitkä projekti ja sen jälkeen on ollut semmoinen uusiutumisen aika ja nyt tämä tuleva arvokisakausi on sitten tämmöinen yksi projekti, joka on mielenkiintoinen etappi sitten katsoa, että miten kauan tämä hiihtoura itsellä jatkuu.
Näistä asioista puhutaan vielä, mutta fiilistellään tähän alkuun hieman.
Matti Heikkinen on meidän kovin korttimme tänään ja se on niin hurja tuo vauhti, että siinä on muilla tekemistä. Heikkinen sai tavallaan ladata kilpailuun muiden takana paineetta.
No en mä tiedä, oliko hän painetta. Hän oli kolmas kuitenkin tällä matkalla 2 vuotta sitten. Ja meillä on vaan kova joukkue tällä hetkellä ja huolto on onnistunut täydellisesti ja se on tae tähän, että erothan on pieniä.
Ja Heikkinen varoituksia Mikolla, se on hyviä varoituksia. Nyt katsotaan sieltä Mikolta, miten Matti jaksaa loppuun.
2:15 Jauhojärven perään kurvasi tuohon viimeiseen ylämäkeen Matti Heikkinen. Ja nyt on vielä 20 sekuntia Rönningenillä aikaa lyödäkseen suomalaisen kilometri ennen maalia. Kurvi on tyhjä, baana on auki, pilvipautaisessa säässä odotellaan norjalaisen viimeistä vetoa. Hänen loppunsa on yleensä kova ja sitä on syytä pitää silmällä, mutta ei näy miestä vieläkään, kun olisi 5 sekuntia Heikkisen väliaikaan. Ei ole Eldar Rönningenistä tänään suomalaisen löyjäksi. Nyt on aika ummessa, eikä vieläkään näy jyrkässä alamäessä norjalaista, joten Matti Heikkinen kun saapuu stadionille, niin silloin kannattaa selostaa ihan täydestä sydämestä, koska nyt tehdään suomalaista hiihtohistoriaa.
Matti ei tätä tule enää menettämään. Toni menee aivan transsiin tuossa, taputtelee lasia, tuulettelee tuonne TV:n selostamonkin puolelle. Heikkisellä matkaa vielä maaliin 300-400 metriä. Maailmanmestaruuskisojen kolmonen tulee tänään voittamaan miesten 15 kilometrin perinteisen väliaikalähtökilpailun. Heikkinen hyllyn päälle sinne. Toni, minkälaisia ajatuksia? Matti jaksaa upeasti loppuun. Vielä 300 metriä.
No ei tässä kauheasti ajatuksia ole. Antaa mennä vaan loppuun asti.
Antaa mennä, mitä hiljaisemmaksi sitä pidemmälle tuo matka menee. Ja näin Matti Heikkinen, aivan mahtava sensaatio hiihto tänään. Kerta kaikkiaan 15 kilometriä paraatimatka Heikkiselle. Kollen kongen on tänään Matti Heikkinen. 30 maaliin tasatyöntöjä. Heikkinen painaa loppuun asti. Suksi luistaa, mies on täyttä terästä. Maailmanmestaruus siinä näin Matti Heikkiselle.
Aika jännä kuunnella, kun ei ole koskaan kuullut aikaisemmin näitä.
Niin. Tuossa seuraavaksi norjalaisia puistelee päätään.
Oikeastaan Toni reaktio on semmoinen niin kuin kiinnekohta tuohon suoritukseen.
Katsotaan, Matti ei pääse ylös, hän oksentaa tuolla maalilla.
No niin, se on sitä tuttua juttua, hän tekee sen aina, se on tavaramerkki.
Tietää Tonin pitkältä aikaa, niin jännä kuunnella Toninkin ajatuksia.
Itsestään kaiken irti. Matti Heikkinen on voittanut Kollenilla. Onneksi olkoon Toni ja hieno kaksikko teissä.
Joo, kyllä täydellinen päivä, että Matti kyllä pystyi noudattamaan taktiikkaa, niin kuin näette, hän oli aivan ylivoimainen viimeisellä vitosella ja hiihto oli todella ehjän näköistä ja ne, jotka pystyi näkemään maalissa, kun hän oksetti tuossa joku
niin me aikaa, tiesimme jo tuossa kilometri ennen maalia, että sinulla on reilu ero ja mestaruus tulee Oslossa, mutta kuinka hyvin sinä Matti Heikkinen olit selvillä tilanteesta ennen stadionille saapumista?
No kyllä tietysti tiesi, että mitä siellä tapahtuu. Aika lailla niin kokonaiskuva oli hallinnassa kisasta, mutta sä meet semmoisessa putkessa siinä ja keskityt siihen, että sä kestät sen pelin loppuun asti. Ja sitten kun maaliviiva on yli, niin saapuu se pieni tyhjä tunne hetkeksi aikaa ja sitten mietitään, että mitä on tapahtunut.
Mitä sinulle merkitsi se, että kultamitali tuli nimenomaan Norjassa Holmenkollenilla?
No oikeastaan jälkeenpäin se on vasta ymmärtänyt sen symbolisen merkityksen, mikä sillä Holmenkollenilla hiihtoon liittyen on. Että hipposhallilla tässä kerran tein punttitreeniä ja heittelin kuntopalloa sinne seinään ja sitten siinä oli Tahko Pihkalan taulia, jossa kerrotaan suomalaisesta urheilusta ja hiihdosta ja muusta. Ja siellä sitten Tahko Pihkala oli päättänyt yhden semmoisen infotaulun siihen, että totesi pyhimmästä pyhimmän olevan Holmenkolleni ja hiihdon mekka, niin tavallaan siinä ymmärsi, että mikä merkitys sillä maastohiiholle on. No kyllähän urheilussa se raaka fakta on, että se voittajan merkitys, se voiton merkitys, niin se on jotain poikkeuksellista kuitenkin verraten kaikkeen muuhun, että jokainen, joka on joskus päässyt voittamaan jotakin suurta, niin sen on huomannut sillä hetkellä, kun sen saavuttaa ja sitten myös paljon sen jälkeen, että se on semmoisia elämyksiä, että sitä ei millään rahalla kassaa.
Kyllä, nyt paukutellaan. Voi veljet, minkälaisen ratkaisun tähän hetkeen Matti Heikkinen täällä tarjoilee tässä olympiakisojen kilpailussa.
Matti on nyt tehnyt ratkaisunsa.
Matti
on tehnyt nyt oman ratkaisunsa. Tuosta ei ole enää paluuta.
Ei.
Se on joko voitto tai sippa.
Niin, nimenomaan. Hyvän ja Matti nousee mäkeen. Onko hyvä näköistä?
On todella reipasta.
Hyvin lähellehän nuo kaverit näyttävät tulevan. Jaa, se 25 sekuntia, se on kutistunut. Se on kutistunut 14 sekuntiin. Tuo oli sellainen tuo katse, että he tietävät, että Heikkinen tavoitetaan. Näin tulee kyllä käymään. Ja niin, se selkä sieltä otetaan kiinni. Matti Heikkinen vielä...
Iivo Niskanen 10. 32,3 kärkeen. Kilpailun 10. Huippuhiihto.
On. Ja vielä hieno Matti Heikkinen 15.
Kyllä.
En edes muistanut, mitä se oli.
Matti kuitenkin tuli. Se oli, voi sanoa, että Matin ylivoimaisesti paras 50 kilometriä, mitä on ollut.
Aivan varmaan. Kyllähän se oli väsyneen miehen taistelu lähtökohtaisesti, että...
Urakkasi on takana. Annoit kaikkesi tässä kilpailussa ja pysyt hädintuskin pystyssä.
Niin sä olit vielä haastattelemassa siinä. Mä en muista sitä ollenkaan.
No kyllä siinä oli kaikki. Mitä? Ihmisestä.
Pitää ottaa itsekin nopit pois korvista. Se oli kyllä karmea.
Sanoit kuitenkin, että siinä oli kaikki ja sitten voimat hupenivat ja lause jäi kesken. Mutta miten nyt? Täydentäsit tuon lauseen, jonka silloin aloitit, kun taustalla oli hurja olympia 50.
No siinä oli kyllä kaikki niin kuin monen vuoden ajalta. Niin kuin olen monta kertaa sanonut, aina toistanut sitä, että se oli monen vuoden projekti se Sotsi. Oikeastaan sieltä Oslosta lähtien, että kaikki tekeminen tähtäisi siihen, että ollaan uudella tasolla ja kaikki menee hyvin. Ja kun ne kisat ei mennyt alakuukaan lähtökohtaisesti niin kuin ne piti, niin kyllä siinä... Tavallaan tuossa vaiheessa, kun siihen haastattelupisteeseen tuli, niin olin niin fyysisesti loppu ja niin henkisesti loppu. Että tietyllä tavalla on tyytyväinen siitä, että urheilijana pystyy itteni siihen tilaan ajamaan. Että siitä kun itteni sain kasattua ja Havelan Jaren kanssa käppäiltiin kämpille siitä, että luttelin mut sinne, niin menin sängylle makaan ja mietin, että eipä varmaan koskaan ole urheilu elämässäni ollut niin tyhjä alo kuin silloin.
Kun se paikka urheilussa tulee, niin...
Ja hienon draaman tarjosit television katsojille, radion kuuntelijoille, mutta kerro vielä vähän niistä irtioton hetkistä ajatuksista silloin.
No se tilannehan aukesi nopeasti, se päätös piti tehdä noin varmaan 8 sekunnin aikana, että lähdetkö nyt irti vai lähdetkö vaihtamaan ne sukset ja lähdet peesaamaan sitä porukkaa. Mutta sitten totesin, että nyt se paikka tulee ja nyt pitää se käyttää, jos sen haluaa katsoa ja näitä ehkä ei tule koskaan elämässä enää tämmöisiä tilaisuuksia. Että lähdin irti ja... Oikeastaan se tilanne näytti aika pitkään ihan hyvältä, mutta sitten toki pystyi aika analyyttisesti jo aika paljon aikaisemmin, ennen kuin mut saatiin kiinni, niin sen laskin jo, että se porukka vetää niissä laskuissa niin paljon joka kerta kiinni, kun mennään kovaa alas, että porukalla tullaan vaan niin paljon lujempaa, ettei yksinkertaisesti pääse karkkuun. Mutta nautin siitä hetkestä niin pitkään kuin pystyy, että sain hiihtää olympialaisissa yksin karkkuun. Kokemussakin.
Jarmo Lehtinen selosti ensin Toni Roposen kanssa ja sitten Sotsin kisoja Reijo Jylhän kanssa. Siirrytäänpä sitten Matin omiin valintoihin, lista kolmoseen, ja päästetään vähän kokeneempi selostaja Juhani Sipilä ääneen.
Ja norjalainen tuli maaliin takaperin, mutta kultamitali joka tapauksessa tuli ja voi sitä tuollakin tavalla riemuita. Ja missä se on nyt sitten Italia, jonka pitäisi olla kakkosena. Italia tulee tuossa. Ja nyt sitten katsellaan sitä Suomea, josko se jostain löytyisi silmiin. Ja en minä ainakaan...
Ajat muuttuu, kun toimittaja sanoo, että josko se jostain löytyisi.
Eri paikoilla. Ja huikeaa vauhtia molemmat laskevat. Laskevat sauvat kai...
Ei löydy edes Twitteristä.
...ja tuota mäkeä alas. Ja nyt alkaa hillitön taisto. Nyt katsotaan, kuka ottaa pronssia. Kuka ottaa hopea. Isonitsys nousee. Hän nousee. Käy rajusti kamppailuun. Aivan rintarinnan tullaan. Kumpi ottaa? Se on aivan työnnöstä kiinni. Sekunnin sadasosista. Suomi ottaa pronssia. Isometsä tulee rajusti ja ottaa pronssin. Suomi kolmas. Upeaa. Raju taistelu.
Se on nimenomaan työnnöstä kiinni nimittäin tuossa.
Kyllä Isometsä teki sen.
Ukrainan vaihto Kuokalle, joka on niin kuin tavallaan aika on muuttunut niin paljon siitä. On jännä palata noihin aikoihin, että Ukrainan kuitenkin tunnettiin siihen aikaan jo tietynlaisena tämmöisenä vapaa hiihtotava uraurtajana. Taito se erittäin hyvin, mutta teki niin kuin alokasmaiseen virheen loppusuoralla, että vaihto kuokalle kovimmasta vauhista. Isometsä säilytti oman tekniikkansa, oman tavan hiihtää ja luotti siihen ja voitti Mukren, jota varmaan kaikki piti loppusuoran alkaessa voittamattoman. Se on ensimmäinen muistikuva mulla maastohiihdon arvokisojen historiassa, jonka mä muistan, että mä oon telkkarista nähnyt ja oikeastaan siitä sitten mullekin Isometsä oli sielläkin idoli ja tavallaan semmoinen minun hiihdon aikakausi alkoi siitä 92 Albert Villestä.
Sinä olet Matti Heikkinen osa suomalaista maastohiihto- ja urheiluhistoriaa. Mainitsit Isometsän nimen. Onko hän hiihtäjistä se suurin nimi Suomen historiassa sinulle?
No silloin 92, jos olisi kysytty, niin silloin se oli suurin nimi. Ja toki Karpaasit, Myllylä, Isometsä, Kirvesniemi, ne oli 90-luvulla niitä omia idoleita ja edelleen heidän urheilusuorituksia arvostan. Että jännä palata noihin aikoihin. Hiihto on paljon muuttunut niistä ajoista.
Pannaan sitten pyörimään sinun toinen valintasi näistä arkistojen aarteista tähän perään.
Myllylä on suuri ennakkosuosikki tässäkin kilpailussa, kiristää sauvan lenkit vielä valmiiksi, tuttuun tapaan kyyristää hartioita ja niin ovat ensimmäiset potkut ja Myllylä matkalla muutama tuollainen vuorotahti ja sitten tasatyönnöillä. Siinä sitä on maailman parasta tasatyöntöä nyt itävaltalaisten ihmeteltävänä.
Kyllä, Mika lähti hyvin pitävän näköisenä.
Pukkinen on kommentaattori.
Seurasin sitä, että miten se suksi pitää tuosta kiihdytysvaiheessa ja erittäin hyvin näytti pitävän ja sitten siirsi potkuttamaan tasatyöntöä hyvin nopeasti. Ja
sitten Mika Myllylä 1,5 kilometriin. Ei pidä
hipiä pätkääkö.
Ja taitaa tulla siinä ja siinä. Kyllä, Myllylä menee kärkeen 0,5 sekunnin edelle.
Joo, Mikalla selvästi lipsastelee suksi ja hän joutuu tulemaan ladulta pois. Erittäin huolestuttavaa siinä mielessä, että tuossa kohdassa pitäisi pystyä hiihtämään.
Nyt on Myllylällä kyllä meininki päällä. Kyllä siinä minusta suksi piti aivan mainiosti.
Joo, tässä loppuosalla ainakin piti hyvin. En nähnyt sieltä alhaalta, ei näytetty sitä Mikaa, mutta ihan hyvällä väliajalla joka tapauksessa. Että tämä on erittäin vaativa osuus ja yllättävän pieniksi nämä erot ovat jääneet.
Björn Dääli lähti liian pitävällä suksella.
Kyllä, ilmeisesti näin on, että suksi on pelannut ylhäällä, tai myöskin Mika Myllylä on niin pirun kova hiihtäjä tällä hetkellä.
Mika Myllylä kääntyy maalisuoralle, hän työntää tasatyönnöin, tietää, että sekunnista kiinni Myllylä maalissa näin, ja heittäytyy sinne Tuumihankkeen. Mika Myllylä on voittanut 10 kilometrin.
Toi kympin kisa Ramsossa, niin toihan niin kuin oikeastaan se mielikuva, jonka itse niistä aina muistaa, niin on se tuo ensimmäinen väliaika, jossa nostaa semmoista tosi jyrkkää mäkeä ylös ja kamera kuvaa ylhäältä päin ja siinä näkee selvästi, että Myllylällä ei pidä, niin kuin ei todellakaan pidä suksi, mutta se hakee sen pidon niskasta niin sanotusti, että ne muulijalat, mitkä sillä oli, niin se pystyi niillä tekemään sen hiihdon ja sen kisan, vaikka suksi ei ollut todellakaan optimaalinen. Jollain tavalla itse 20 kertaa Ramsaussa ainakin ollut leirillä ja niitä maastoja paljon tulee käytyä, niin aina joka kerta, kun siellä käy ja juoksee niitä samoja latupohjia, missä 99 hiihettiin, niin aina palaa noihin tunnelmiin. Että Ramsa on 99 kisoihin, niin mun mielestä kulminoutuu aika paljon se kaikki, mitä 90-luvulla hiihossa tapahtui, että Myllylä oli hieno urheilija.
Pertti Tapola ja Jarmo Punkkinen siinä selostivat. Sinä puhut lämpimään sävyyn Mika Myllylästä ja Jari Isometsästä. Tapasitko Mikaa? Olitko tuttu hänen kanssaan?
En voi sanoa, että tunsin Mikaa kovin hyvin, mutta Joutsan pommissa kuitenkin 2004 lapualla niin voitettiin miesten Suomen mestaruus Viestissä ja kerkesin Mikan kanssa muutamia kisatapahtumia käydä ja jonkun verran jutustellakin ja muutaman hyvän keskustelun harjoittelustakin pääsin käymään, että ne on semmoisia asioita kuitenkin, mitkä on itselle ollut tärkeitä, että pystyy saamaan sen suoran vastauksen kysymyksiin tuommoiselta menestyneeltä kokeneelta kestävyysurheilijalta, että urheilusta paljon kirjoittaa ja tehdä juttuja ja on paljon tietoa saatavilla nykyään, mutta kuitenkin ne kasvotusten käytävät keskustelut, niin ne on niitä parhaita.
Vieläkö niitä toteutuu Jari Isometsän kanssa nykyään?
No kyllä, totta kai aina kun keskusteluja, tai aina kun tavataan, niin pyritään myös keskusteluja käymään, että eihän hiihtomiehet miksikään muut.
Tuleeko kultaakin? Siitäkin vielä taistellaan todella rajusti.
Loppukirikamppailu.
Ja Sami Puikkaan sisäkautta on päästä ja pääsee ensimmäiseksi. Ja sitten taas se kaatuu.
Sami Jauhojärvi johtaa viidellä metrillä. Voi riemun päivä.
tässäkin mukava kuulla henkilökohtaisen valmentajan reaktiot ja tavallaan tietyllä tavalla tähän. Oikeastaan tämä suoritus, me katsottiin Lehtosen Larin kanssa tätä kahdestaan kämpillä siinä stadionin alla meidän majoituksessa. Meillä ei ole selostusta ollenkaan siinä. Se oli täys hiljaisuus sillä kämpillä. Ja sitten mulla yleensäkin on semmoinen tapa, että mä en hirveästi riehannut, jos mä katson urheilulähetyksiä. Oli sillä tuttuja tai tuntemattomia, niin se menee hyvin. Niin katon sitä ja yritän katsoa analyyttisesti ja en hirveästi tunteita niin näytä. Enkä kyllä silloinkaan kovin hirveästi, vaikka kultaa tuli, niin siis pomppinut riemusta enkä muuta. Mutta vahva niin kuin tunnevyöryn kävi sinne läpi, koska itsekin tietää, että mitä urheilijalla päässä liikkuu, kun tuommoinen menestys tulee. Ja sitten Mustin kanssa kuitenkin me ollaan kämppiksinä oltu. Joo, ollaankohan oltu 6 vuotta melko lailla. Ja kierretty samassa parisängyssä nukuttu varmasti 100 vuorokautta vuodessa, niin Mustin tunne aika hyvin. Ja sitten mikä vielä tuohon tavallaan, jos miettii näitä kahta näytettä aikaisemmin, mitä kuunneltiin, niin 99-kisat oli viimeinen kisa, jossa ei sprinttiä hiihetty. Sen jälkeen hiihto rupesi muuttumaan. Se muuttui todella nopeata vauhtia. Ja Musti on vielä kuitenkin niitä 90-luvun tietyllä tavalla kasvattaja, niin kuin minäkin olen. Ja Musti on pystynyt sillä tavalla uusiutumaan, jota arvostaa erittäin paljon, että hän on pystynyt hiihtämään myös sprinttiä kovaa. Ja sitten taas Iivo tuossa joukkueessa, niin jos Musti edusti kokemusta, niin Iivo edustaa sitä huimuutta, jolle se sprintti on ihan luontainen juttu. Että tuossa Suomen miesten joukkueessa niin siinä yhdistyi huimuus ja kokemus hienolla tavalla, ja Mustin pitkä työ sai niin kuin hienon palkinnon siitä, että vaikka ne Sotsin kisat oli itsellä äärimmäinen pettymys, niin se tarjosi kyllä myös tuon suorituksen kautta niin vahvoja elämyksiä.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Kuuntelette urheilun taustapeiliä ja tänään aiheena on maastohiihto ja vieraana on maailmanmestari vuosimallia 2011 Matti Heikkinen. Olemme tässä muutamin selostusnäytteen jo palanneet suomalaisen hiihdon huippuhetkiin sinunkin urallasi ja muutenkin. Sanoit tuossa jo aiemmin tosiaan, että Ramsau 99 ja toisaalta tämä parisprintin olympiakulta Suomelle 2014, ne ovat olleet muutoksen merkkipaaluja ja hiihto ja urheilu eivät ole enää sitä samaa niin kuin 90-luvulla. Puhuit tuossa jo siitä, että lajit ovat vaihtuneet. Tarkoitatko pelkästään sitä, että osa hiihtomatkoista, hiihtolajeista, tyyli, tapa on muuttunut tässä matkan varrella vai onko kyse muustakin?
No sukset ja sauvat ja monot on edelleen siinä ja urheilija pääosassa, mutta kyllähän niin kuin, jos miettii arvokisaohjelmia jo mitä ne oli 90-luvulla ja vertaa sitä tähän päivään, niin todella paljon on muuttunut. On tullut yhteislähdöt mukaan, hiihtää sprinttiä, on sprinttiviestiä, legendaarinen 50-kin hiihtää massalähtönä. Et kyllähän hiihto on kokenut valtavan muutoksen pelkästään jo niin kuin lajivalikooman puolelta ja ne vaatimustasot urheilijoita kohtaan on ihan erilaisia, että se harjoittelumalli, mitä itsekin, mihin kasvoi joskus 90-luvun aikana, niin ne säännöt ei niin kuin enää päde niin paljon. Et välineet on nopeutunut ja toki maksimihapeotto on edelleen se juttu. Se on se kaikista, niin kuin sanotaan, että punainen lanka kuitenkin mun mielestä edelleen maastohiossa. Että jos maksimihapeottoa sulla ei ole, niin silloin susta ei koskaan voi tulla arvokisavoittaja. Mutta siihen rinnalle on tullut sitten paljon niin kuin sprintin myötä semmoisia asioita, jotka on vienyt myös niitä normaalimatkoja eteenpäin. Että tämän päivän kestomenestyjä, jos katsoo Nordukkia ja katsoo Kolonaa, niin ne pystyy hiihtämään sprinttiä ja normaalimatkaa todella niin kuin täyspäisetin molempia. Ja ne harjoittelutavat, mitä sprintti on tuonut, niin se tukee myös sitä kovaa hiihtämistä niille normaalimatkoille. Ja se on semmoinen asia, jota myös itse pitää ymmärtää tehdä jatkossa enemmän. Ja sitten jos katsotaan niin kuin ihan urheilua, kestävyysurheilua yleensä isommassa kuvassa, mikä muutos on tapahtunut 90-luvulta tähän päivään, niin kyllähän maailma on muuttunut paljon. Että urheilijan pitää pystyä uusiutumaan, hakemaan toimintatapoja sillä lailla, että pystyy olemaan niin kuin todella täys ammattilainen todella nuoresta pitäen. Et vaatimustaso kasvaa, pitää olla huippuolosuhteessa koko ajan ja arvokisojen korkealla, niin vuoristoharjoittelun merkitys on kasvanut. Että jos katsoo jo pelkästään maitten määrää, mitä oli 90-luvulla maastohiihdossa ja mitä siellä on nyt, niin kilpailu on koventunut todella paljon viimeisten vuosien aikana.
Haikailetko sinä vanhan perään? Haluaisitko olla maastohiihtäjä maailmassa, jossa olisi 15-30-50 väliaikalähdöllä ja 4x10 viesti?
Totta kai haluaisin sen niin olevan, mutta katsoin yhtä mainosta, jossa oli yksi tunnettu suomalainen rap-artisti ja se totesi siinä, että kannattaa olla ennemmin muuttunut kuin juuttunut. Että kyllähän se on niin kuin
raaka fakta, että sun pitää vaan pystyä niin urheilussa kuin muussakin elämässä nykypäivänä uusiutumaan. Että sä voi ajatella niin, että se tietynlainen toimintatapa, jota sä oot nuorena oppinut, niin se kantaisi aina hedelmää jatkossa. Että joka vuosi pitää pystyä tarkastamaan omaa tekemistä ja muuttamaan pieniä asioita. Muuten sä et koskaan kestävyysurheilussa kehity.
Ennen pitkään maastohiihtäjiä pidettiin pelkästään yksilöurheilijoina, mutta nyt puhutaan tiimeistä, joukkueista, joukkuehengestä, yhdessä tekemisestä. Kuinka hyvin, Matti Heikkinen, sinä tällaiseen nykymallin urheilijan elämänmenoon olet sopeutunut?
No, olen sopeutunut siihen ja mä todella paljon liputan myös sen puolesta, että joukkueita pitää olla ja toimintaa pitää rakentaa ja joukkue on oikea toimintamalli myös yksilöurheilussa, mutta mä edelleen korostan sitä sekä yksilö- että joukkueurheilusta, kuitenkin sen yksilön, oli sitten jalkapalloilija tai jääkiekkoilija tai maastohiihtoja tai juoksija, niin sen kuitenkin sen yksilön pitää ymmärtää se, että se perustyö lähtee aina sen yksilön kautta, jos yksilö ei ole orientoitunut sen oman toimintatavan etsimiseksi ja sen itsensä kehittämiseksi ja rajojen niin kuin hakemiseksi, niin se ei koskaan pysty se joukkuekaan menestyyn. Että jos katsotaan joukkuelaissakin olevia maailman huippuja, parhaita jalkapalloilta tai jääkiekkoilijoita, niin kuitenkin ne on aika päämäärätietoisia yksilöurheilijoita pohjimmiltaan.
Yksi asia, mikä on huippu-urheilua muuttanut, on se, että dopingissa pelote on tätä nykyään niin kovaa, ja yhdysvaltalainen ja jamaikalainenkin pikajuoksija voi jäädä kiinni. Ovatko pelotteet nyt niin kovia, että urheilu on väkisin puhdistautumassa ihan todenteolla?
Urheiluhan on raakaa bisnestä sitten lopulta, ikävä kyllä. Varsinkin niissä lajeissa, jossa liikkuu isot rahat, niin aina sinne löytyy niitä ihmisiä, jotka haluaa sitten menestystä myös vilpillisillä keinoilla. Mutta se on osa urheilua, se kuuluu osana urheiluun väistämättä aina. Ja jos niitä alkaa miettimään liikaa noita asioita, niin sinähän niin kuin muuhunhan energiaa jääkkää. Että itse olen aina mieltänyt se asian niin, että se oma nautinto, mitä urheilusta tavoittelee, niin sen saa parhaiten sillä, että oikeasti hakee niitä omia fyysisiä rajoja ja puhtaan konsteja. Että se doping ei saa olla mikään väline, että sen kautta saavuttaisi jotakin erikoista.
Tämä on raakaa työtä. Huippu-urheilu, Matti Heikkinen, sinulle pitää huolehtia myös perheestä, pitää jatkaa opintoja, pitää pitää balanssi eri asioiden välillä, säilyttää terveys, välttää loukkaantumisia. Monella yksilöurheilijalla se seuraavan vuoden tili on kiinni siitä yhdestä tietystä kilpailusta ja paineet voivat kasvaa aika suuriksi, mutta miten sinä ne peikot yltäsi karkoitat?
No 2005 vuonna oikeastaan mä hoksasin, sen oli yleisessä sarjassa jo hiihtänyt pari vuotta ja sitten huomasin, että omaa energiaa menee aika paljon siihen, että miettii, että miten tästä urheilusta niin kuin selvitään niin taloudellisesti kuin opiskeluiden ja muun elämän kehittymisen suhteen, mutta sitten tajusin, että nyt on se aika, jolloin pitää oikeasti niitä omia rajoja koetella, tehdä kovasti töitä ja pitää organisoida ne raha-asiat sillä lailla, että sä pystyt olemaan ammattiurheilija. Otin Excel-taulukon ja laski omat kulut, paljonko on vuokrat ja ruuat ja leirikulut ja kaikki mahdollinen, mitä voi olla. Ja tuli summa, olikohan siihen aikaan 23 800 euroa. Ja sitten rupesin miettimään, että ton verran mun pitää saada rahaa, jos mä haluan olla ammattilainen. Ja jollain tavalla ne sitten oikeastaan joutsan pommin kautta siihen aikaan, niin ne asiat sitten järjestyi ja siellä semmoinen yksi partasuinen mies Konstani niin auttoi aika paljon niissä asioissa, mutta se, että Suomi on semmoinen urheilumaa kuitenkin, että jos sulla on omaa päämäärätietoisuutta ja halua ja sä osaat näyttää se ulospäin ja toimit fiksusti, niin kyllä sen verran aina tukea löytyy, että sä pystyt ne omat rajat hakemaan. Mutta se on tärkeää tehdä se päätös, että joko sä haluat sitä tai et. Siinä välissä ei kannata kellua montaa vuotta. Jos sä haluat sinne huipulle, niin sun pitää valita se reitti ja katsoa se. Se on 4-6 vuotta sen aikana sä pääset jo sille tasolle, että sitten sun ei tarvii välttämättä enää hirveästi niistä tausta-asioista miettiä.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Urheilun taustapeilissä tänään Matti Heikkinen. Mihin sinä nyt alkavalla kaudella ensisijaisesti panostat?
Faaluniin panostuu kaikki oikeastaan mun kohdalla, että haluan hiihtää yksittäisiä hyviä kisoja ilman muuta ennen Faalunia, mutta kaikki tekeminen tähtää Faaluniin.
Miten asiat ovat muuttuneet, kun Reijo Jylhä on ottanut päävalmentaja vastuun?
Jo aikaisemmin puhuttiin tuosta joukkueen hengestä ja joukkueen uusiutumisesta, yksilön uusiutumisesta, niin kyllähän Reijo siinä on ollut erittäin ensiarvoisessa asemassa. Että Magnar Dahlen teki ansiokasta työtä, se vei semmoisen tietynlaisen muutosprosessin läpi maastohiihtojoukkueessa. Ja olen aina sanonut, että Magnarin jäljiltä maajoukkueen päivittäinen tekeminen on siinä mallissa, että sitä
kehtaa esitellä kenelle vaan, että kuka tahansa voi tulla katsomaan maastohiihtomaan joukkueen toimintaa leireille ja voi varmasti sanoa, että se on täysin ammattimaista ja sen laadukkaampaa perustyötä niin ei mun mielestä kestävyysurheilussa juuri voi tehdä. Ja Reijo otti vetovastuun Magnarin jälkeen ja toi siihen semmoisen rennon hyvän päämäärätietoisen ilmapiirin. Ja kuitenkin meidän maajoukkueessa tällä hetkellä on aika paljon kokeneita urheilijoita, niin tietyllä tavalla niiden yksilöiden vahvuuksien tunnistaminen ja niiden tuominen myös niin koko joukkueen yhteiseen käyttöön, niin se on ollut Reijon voimavara.
Sinä olet tehnyt pitkään yhteistyötä Toni Roposen kanssa. Reijo Jylhä on päävalmentajana, itse kuitenkin päämäärätietoisena urheilijana joudut ehkä ne valinnat tekemään. Kun ajatukset menevät kolmiossa ristiin, niin kuunteletko nimenomaan omaa ääntäsi kriittisellä hetkellä?
No lähtökohtaisesti aina olen yrittänyt kuunnella ensimmäisenä sen oman kriittisen mielipiteen. Yksilöurheilussa on se etu, että sä voit olla todella itsekäs ja kuunnella aina sen oman mielipiteesi ja miettiä asioita sen pohjalta. Mutta itse olen aina pyrkinyt sitten tuomaan sen oman mielipiteen niin henkilökohtaisen valmentajan, eli Roposen Tonin käyttöön ja käymään sitä vuoropuhelua. Ja sitten nyt Reijon kanssa on myös tällä kaudella sitä keskustelua käyty avoimesti. Ja esimerkiksi niin kuin sen Aleksen korkeampa galleri jäi lokakuussa väliin, niin se päätöksen tekeminen oli lähtökohtaisesti minun ajatus, jota sitten Toni vahvasti tuki ja Reijo oli myös ajatellut samaa asiaa, että tavallaan se oma päätös, jota pohjustin, niin se vahvistui kahta muuta kautta myös, että äänin 3-0 sitten päätettiin, että on parempi olla matalalla ja harjoitella täällä niitä ominaisuuksia, joita täällä voi paljon paremmin harjoitella kuin verraten korkealle.
Mitä sanoisit Matti Heikkinen niille nuorille, jotka tähtäävät huipulle maastohiihdossa?
Kyllä ihan yleisesti suomalaisessa urheilussa niin nuorille urheilijoille sanoisin, että kannattaa oikeasti uskaltaa olla urheilija. Että tänä päivänä huomaa, että urheilijalta odotetaan aika paljon enemmän kuin minun nuoruudessa. Että tämä informaatiotulva, mitä jokainen ihminen nykypäivänä kohtaa ja ne vaatimukset ja odotukset, mitä nuoreen urheilijan kohdistuu, niin ne on aika paljon kovemmat kuin silloin 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa, kun itse nousi pikkuhiljaa urheilijana pinnalle, että kannattaa uskaltaa olla oikea urheilija. Urheilija tänä päivänä se on aika paljon sisällön tuottaja ja monesti monella hämärtyy se tilanne, että jotta sä pääset siihen tilanteeseen, että jotakin kiinnostaa, mitä sillä sun Twitter-tilillä lukee, niin sun pitää oikeasti olla menestynyt, että kannattaa uskaltaa tehdä määrätietoisesti omaa urheilua ja itse on persoonana semmoinen, että en välttämättä ole ihan joka paikassa esillä ja koen itselle, että se on ollut aina semmoinen helpompi tapa keskittyä myös urheiluun. Että se oma linja kannattaa valita jo aika hyvissä ajoin.
Kolme suomalaista mieshiihtäjää voi lähteä alkaneeseen kauteen kultamitali kaulassa. Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen, parisprintin olympiavoittajat, sinulla on MM-kultaa Oslosta. Miten tilanne on muuttunut nyt suhteessa muihin maihin ja kilpailijoihin?
Itse en oikeastaan sitä mieti juurikaan noin. Aina keskityn siihen omaan tekemiseen ja tavallaan omaan hyvinvointiin, jos näin voi sanoa siinä, ja tavallaan suomalaisen joukkueen hyvinvointiin. Että tilannehan nollautuu aina. Se on raakaa urheilussa, että kun uusi kausi alkaa, niin pöytähän on puhas. Että se keltainen liivi on vielä jollakin, mutta kaikki sitä yrittää siltä riistää pois. Mulla on aika semmoinen hyvä fiilis, että tulevalla kaudella me saadaan nähdä iloinen suomalainen maastohiihtojoukkue ja pystytään näkemään monta menestyvää urheilijaa.
Jauhojärvi ja Niskanen tavoittelevat kultamitalia perinteisellä Falunin MM50 ja 15 kilometriä sinun bravuurimatkasi hiihdetään vapaalla. Siihenkö panostat kaiken?
Siellä on hyviä matkoja, niin 30 yhteislähtönä välineiden vaihtokisa ja sitten 15 väliaikalähtönä, että myönnän sen, että ehkä tälle kaudelle niin vapaamonot on ollut vähän useammin jalassa kuin ne perinteiset monot. Mutta niin, ja se 30kin tulee vapaalla maaliin, että katsotaan mitä Falunissa tapahtuu.
Urheilun taustapeili.